Μαζί και πάλι φίλες και φίλοι για τη συνέχεια της εκπομπής Αθλητισμός και Πολιτισμός, η έμφυλη βία αποτελεί ένα παγκόσμιο κοινωνικό φαινόμενο το οποίο περιλαμβάνει οποιαδήποτε επιβλαβή πράξη κατά της αξιοπρέπειας και της ακαιρεότητας όσων την υφίστανται. Συμβαίνει εξαιτίας του κοινωνικού φύλου ή του σεξουαλικού προσανατολισμού του ατόμου και επηρεάζει γυναίκες και άνδρες. Και επειδή ο αθλητισμός είναι ένας χώρος στον οποίο η έμφυλη βία εμφανίζεται με πολλές μορφές, συγκεκαλυμμένες ή και απροκάλυπτες, θα συζητήσουμε το θέμα με ειδικούς. Και με αφορμή το πρόγραμμα για την καταπολέμηση της παρενόχλησης και των διακρίσεων κατά των γυναικών στον αθλητισμό, στο οποίο συμμετέχει και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ΤΕΠΑΚ. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον ερευνητή Πέτρο Γιαννούλη. Καλημέρα κύριε Γιαννούλη.
Καλημέρα κύριε Σάβα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση και για την ουσία που θα μας δώσετε μέσα από τη συζήτηση που θα κάνουμε. Φιλοξενούμε επίσης την δόκτωρα Αναστασία Χριστοφόρου, διδάκτορα αθλητικής ψυχολογίας και κοινωνιολογίας και παλιά μας πρωταθλήτρια στην κολύμβηση. Όχι βέβαια τόσο παλιά, αφού τα ρεκόρ της, οι επιδόσεις της, θα μας πει οι διαπόσεις από αυτές, αντέχουν ίσα και σήμερα. Αναστασία Χριστοφόρου, σε χαιρετώ.
Καλημέρα, καλημέρα.
Κάνει κρύο στο Λονδίνο.
Κάνει κρύο στο Λονδίνο.
Και στη Λευκοσία κάνει κρύο, αλλά νομίζω ότι η συζήτηση που θα έχουμε θα μας ζεστάνει.
Ναι, σίγουρα.
Λοιπόν,
ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
Πέτρο, ποιος θα μοιράσει παιχνίδι? Να μας δώσεις τα προκατακτικά για την έρευνα και να μας πεις πώς έγιναν μέλος αυτής της κοινότητας οι αθλήτριές μας νυν και πρώην.
Ωραία. Να πούμε έτσι δύο λόγια για το έργο. Είναι το έργο, όπως είπατε και εσείς, το Empowering Women Athletes. Ουσιαστικά έχει να κάνει με την ενίσχυση των γυναικών στον χώρο του αθλητισμού για να μπορούν να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν τις ευθείες διακρίσεις και τη βία στους χώρους του αθλητισμού σε όλη την Ευρώπη. Η δική μας δουλειά στο έργο είναι ουσιαστικά να βοηθήσουμε στη συζήτηση που ούτως ή άλλως ευτυχώς έχει ανοίξει τα τελευταία χρόνια. Και όπως είπατε και εσείς, εισαγωγικά δεν αφορά μόνο τον αθλητισμό, αλλά αφορά και τον αθλητισμό. Και πέρα από αυτό, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση του φαινομένου.
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο πώς εμπλέκεται σε αυτή την έρευνα?
Να σας πω, με δύο τρόπους. Ο πρώτος ήταν μια έρευνα που τρέξαμε σε όλη την Ευρώπη, της οποίας την ευθύνη είχαμε εμείς, για να δούμε τι στοιχεία χρειάζεται να περιέχει μια πολιτική για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας στον αθλητισμό. Και το δεύτερο, αυτό που κάνουμε τώρα με εσάς κύριε Σάβα, είναι η καμπάνια ευαισθητοποίησης γύρω από το θέμα. Είστε ουσιαστικά, γυμνιάζουμε την καμπάνια μαζί σας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Αυτή είναι η δυο βασικοί τομείς που ασχολήθηκε το ΤΕΠΑΚ και συνεχίζει να ασχολείται με αυτό το έργο.
Και πώς προχωρά διαδικαστικά η έρευνα, πώς προχώρησε, πού εστίασε την προσοχή της και φαντάζομαι ότι για να μπείτε σε αυτή την διαδικασία δέχεστε ότι υπάρχει και στην Κύπρο αυτό το πρόβλημα.
Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει και στην Κύπρο, δεν είναι, δεν αφορά μόνο την Κύπρο προφανώς, αλλά υπάρχει και στην Κύπρο. Έχουν δει το φως της δημοσιότητας ήδη αρκετά περιστατικά, που είναι η κορυφή του Παγόβουνου. Οπότε ναι, είναι ένα ζήτημα που μας αφορά και εμάς εδώ πέρα.
Αναστασία Χριστοφόρου. Θέλω να μας πεις το πώς δέχτηκες εσύ τη συμμετοχή σου σε αυτή την έρευνα και τις δικές σου εκτιμήσεις για το πρόβλημα της εμφυλής βίας στον χώρο του αθλητισμού.
Εντάξει, η προσκλήση του Πέτρου με βρήκε σίγουρα με πολύ χαρά, γιατί έχω ασχοληθεί με το θέμα προσωπικά και σε ερευνητικό επίπεδο και στη δασκαλία μου, αλλά επίσης έχω λάβει μέρος σε κάποιες δράσεις που θέλαμε να ενημερώσουμε τι συμβαίνει στον χώρο του αθλητισμού. Ειδικά στην Κύπρο και ειδικά όταν ξεσπάθουν τα πρώτα η πρώτη συζήτηση, αν θέλετε, που αφορούσε τον Κύπρο. Οπότε με πολύ χαρά ήθελα να λάβω μέρος. Η δεύτερη σας ερώτηση ήταν.
Ποια είναι η δική σου προσέγγιση στο πρόβλημα που υπάρχει στην Κύπρο?
Αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, δυστυχώς. Και έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα λόγω του ότι ακόμα δεν αντιλαμβανόμαστε στην Ελβία. Συνήθως μιλούμε για την σεξουαλική παρενόχληση, ενώ ο χώρος του αθλητισμού έχει άπειρα θέματα βίας, σωματικής, λεκτικής, ψυχολογικής. Χρειαζόμαστε ενημέρωση, χρειάζονται ενημέρωση οι προπονητές, οι αθλητές, οι γονείς, οι παράγοντες.
Υπάρχει η σεξουαλική παρενόχληση και η σεξουαλική κακοποίηση. Υπάρχει έτσι. Δώσ' μας τις γραμμές που διαφοροποιούν τις δύο προσεγγίσεις αυτές.
Η σεξουαλική κακοποίηση έχει να κάνει με... θα μπορούσε να είναι λεκτική. Από ένα σχόλιο δηλαδή. Ένα απλό σχόλιο θα μπορούσε να μπει στην κατηγορία σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ η σεξουαλική
κακοποίηση
είναι όταν γίνει φυσικό, όταν κάποιος προχωρεί σε φυσική σεξουαλική διάσταση.
Μέσα από τα ευρήματα των ερευνών που γίνονται και παγκόσμια, ποιοι συνήθως είναι οι δράστες και ποιοι είναι τα θύματα?
Συνήθως οι δράστες είναι προπονητές και τα θύματα, τώρα μιλήσαμε με ποσοστά έτσι, είναι νεαρές αθλήτριες.
Νεαρές αθλήτριες. Έχουμε καταλήξει και σε ποσοστά και αναφερόμαστε όχι μόνο στην Κύπρο, έτσι, παγκόσμια.
Ναι, φυσικά.
Τι λένε λοιπόν αυτά τα... Ναι, Πέτρο.
Ναι, έχει καταγραφεί τουλάχιστον πανευρωπαϊκά, ας πούμε, κάποια στοιχεία που έχω πρόσφατα. Το 75% περίπου των γυναικών έχει υποστεί κάποια μορφή παρενόχληση.
Το 75%?
Ναι, ναι. Και αυτά τα ποσοστά πιάνουν και την Κύπρο. Τώρα με το θέμα των ορισμών, ξέρετε, είναι λίγο... δεν υπάρχει ένας ξεκάθαρος ορισμός που να καλύψει τα πάντα και να είναι κοινά αποδεκτός. Εντάξει, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι για χάρη συνεννόησης ότι η κακοποίηση αφορά κυρίως ανθρώπους που δεν είναι σε θέση είτε να καταλάβουν είτε να συγκατατεθούν σε μια πράξη είτε δεν είναι σε θέση να την αρνηθούν. Οπότε με αυτή την έννοια ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι αφορά περισσότερο τα παιδιά, ενώ η παρενόχληση κυρίως τους ενήλικες. Πιο πολύ έτσι να βάλουμε έναν ορισμό. Σχετικά τώρα με το θέμα που βάλατε για το γίνει δράστες και είναι τα θύματα, συμφωνώ απολύτως με την Αναστασία, με τα θέματα που έβαλε. Κυρίως προπονητές είναι οι δράστες της κακοποίησης, αλλά μπορεί να είναι και στις συνοδητές, κυρίως στην περίπτωση της παρενόχλησης. Οι γυναίκες είναι βασικά τα θύματα. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άντρες θύματα παρενόχλησης ή κακοποίησης μέσα στον αθλητισμό, αλλά οι γυναίκες είναι πολύ περισσότερες. Οι νέες γυναίκες είναι ακόμα πιο πιθανόν να πέσουν θύματα, ειδικά αυτές που κάνουν πρωταθλητισμό. Και βέβαια άνθρωποι με διαφορετικό προσανατολισμό σεξουαλικό από τον συνηθισμένο, ας πούμε.
Υπάρχει έτσι και μια άλλη ερμηνεία γιατί ιδιαίτερα τα νέα τα κορίτσια. Το λέω έτσι και θα παρακαλέσω την Αναστασία να μας κάνει την διάθεση στην παρέμβαση, γιατί είναι η ηλικία όπου η αθλήτρια θέλει να διακριθεί, θέλει να μπει στο δρόμο της διάκρισης και ενδεχομένως ο προπονητής ή ο οποιοσδήποτε άλλος θέλει να εκμεταλλευτεί, εκμεταλλεύεται και αυτή την δίψα της αθλήτριας για να φτάσει στους στόχους της. Έτσι, Αναστασία? Δοκιμάζει τουλάχιστον να εκμεταλλευτεί.
Είναι εκμετάλλευση της δίψας, είναι εκμετάλλευση της ευαλωτότητας πάνω απ' όλα. Γιατί να μην ξεχνούμε ότι είναι στην πιο νεαρή ηλικία που χτίζεται η σχέση προπονητή αθλητή-αθλήτρια. Είναι σε εκείνη την ηλικία που γίνεται όλη η μεγάλη επένδυση.
Και φτάνουμε στο να έχουμε και κατάχρηση εμπιστοσύνη. Γιατί το να αφήσει ακριβώς μια οικογένεια το παιδί της σε έναν προπονητή σημαίνει το να εμπιστεύεται. Άρα γίνεται η συμπεριφορά η παραπέρα, μετατρέπεται και σε κατάχρηση εμπιστοσύνη.
Είναι ακριβώς αυτό που λέτε, κατάχρηση εμπιστοσύνης, κατάχρηση δύναμης. Γιατί να μην ξεχνούμε ότι μιλούμε για έναν ενήλικα με έναν ανήλικον άτομο.
Διαβάζα χθες, αφού είσαι και στην Αγγλία, στο Λονδίνο, διαβάζα χθες ότι η Αγγλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου δέχεται πειρά γιατί δεν διερεύνησε επαρκώς υπόθεση φερόμενης σεξουαλικής παρενόχλησης προπονητή της Ακαδημίας της γυναικείας ομάδας της Άστον Βίλα προς νεαρά κορίτσια. Και εκεί δίνεται μια έντονη προβολή. Και όταν δίνεται η έντονη προβολή αυτού του προβλήματος, οι αρχές είναι υποχρεωμένες να αντιδράσουν. Δεν μπορούν να κρύψουν, έτσι.
Mm-hmm. Ναι, ακριβώς. Επίσης, ο κόσμος εδώ είναι πιο ενημερωμένος.
Είναι πιο ενημερωμένος.
Όπως έχουν ακούσει μια αθλήτρια, ένας αθλητής από τον κόσμο, έχοντας βγει να μιλήσει για κάποιο θέμα, για κακοποίηση που έχει δεχτεί, ξεκινάει από έναν επίπεδο πιο πάνω από ό,τι θα ξεκινούσε μια Κύπρια αθλήτρια. Δηλαδή, δεν θα έχει την αμφισβήτηση του κόσμου, ας θέλετε.
Νιώθεις ότι στην Κύπρο υπάρχει μια δυστοκία στο να αποκαλύψουμε αυτό το πρόβλημα?
Ναι, ναι. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα.
Το μεγαλύτερο μας πρόβλημα. Πέτρο, συμφωνείς?
Συμφωνώ, ναι. Συμφωνώ με την Αναστασία. Προφανώς γνωρίζει καλύτερα το θέμα, αλλά από όσο μπορώ να γνωρίζω εγώ μέσα από την ερευνητική εμπειρία που έχω, ναι, είναι το βασικό ζήτημα και το βασικό εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσουμε. Δηλαδή, αν έχετε παρακολουθήσει και οι αθλήτριες οι οποίες μπήκαν στη διαδικασία, σηκώσαν όλο αυτό το βάρος, ήταν τεράστιο βάρος με το να καταγγείλεις ένα περιστατικό και να το πας μέχρι τέλους. Δεν οδήγησε σε καταδικαστική απόφαση, ας πούμε, ή σε κάποιου είδους δικαίωση. Ακόμα δεν είναι εύκολη διαδικασία.
Τώρα μεταξύ μας, Πέτρο, και
που έχουμε απέναντι στους ανθρώπους που καταφέρνουν και το κάνουν. Μιλάμε για
η συγκάλυψη πάει να γίνει έτσι ένα εθνικό σπόρο, αφού μιλάμε για αθλητισμό στον τόπο μας, σε πολλά άλλα θέματα, όχι μόνο σε αυτό, έτσι. Και από τη στιγμή που δεν μπορούμε να με σεβασμό να αντιμετωπίσουμε τις όποιες καταγγελίες έχουν γίνει, οποιαδήποτε έρευνα και να κάνουμε, Πέτρο, δεν θα μας δώσει αποτέλεσμα.
Έτσι είναι, κύριε Σάβα. Απ' την άλλη πλευρά όμως, για να δούμε και το αισιόδοξο κομμάτι, το γεγονός ότι έχει ανοίξει αυτό το θέμα πια και ότι όλο και περισσότερες αθλήτριες βγαίνουν να καταγγείλουν, σηκώνουν, ας πούμε, το ανάστημά τους και σπάνε τη σιωπή, είναι δείγμα ότι αργά ή γρήγορα θα σπάσει και στην Κύπρο αυτό το φαινόμενο της συγκάλυψης. Δεν μπορεί να ισχύει για πάντα και νομίζω ότι δεν έχει και πάρα πολλά ψωμιά αυτού του τύπου η ιστορία.
Αναστασία, η δικιά σου εκτίμηση ποια είναι?
Συμφωνώ απόλυτα με τον Πέτρο. Είναι βήματα που πρέπει να κάνουμε, νομίζω, όλοι μαζί. Ως κοινωνία, ως παραγόντες του αθλητισμού, ως συνεμπλεκόμενοι στον αθλητισμό. Νομίζω αυτή η προσπάθεια πρέπει να γίνει χέρι-χέρι.
Χέρι-χέρι, και πρέπει παντός να υπάρχει η ειλικρινής διάθεση να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Διότι δεν υπάρχει η διάθεση.
Για να το αντιμετωπίσουμε, πρέπει να αναλάβουμε και τις ευθύνες μας. Η ευθύνη του αυτού που ήταν εκεί και είδε να δεν μίλησε, για παράδειγμα. Οπότε καμιά φορά γίνεται πιο εύκολο να πει δεν ήμουν εκεί, δεν ήταν, δεν άκουσα. Το πρόβλημα συνεχίζεται. Και συνεχίζεται και επαναλαμβάνεται.
Εκτός από την σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική παρενόχληση, η έρευνα ασχολείται και με την ανισότητα σε βάρος των γυναικών στον χώρο του αθλητισμού ευρύτερα.
Έτσι είναι, ναι.
Σε ποιους τομείς ανισότητας έχετε καταλήξει? Στη μισθολογία, στην προβολή, στην αξιοποίηση των γυναικών στον χώρο του αθλητισμού. Ποιες είναι οι παράμετροι αυτής της ανισότητας?
Σε όλους αυτούς που αναφέρατε, κύριε Σάβα, κοιτάξτε να δείτε, ο αθλητισμός είναι ένα πεδίο, το ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι καθρέφτης της κοινωνίας. Δεν είναι έξω από την κοινωνία, δεν λειτουργεί ως κάτι ξεχωριστό πλαίσιο. Άρα αναπαράγονται και μέσα και οι διακρίσεις που παράγονται μες στην κοινωνία μας. Αυτό για τον χώρο του αθλητισμού σημαίνει, έτσι να σας πω δύο-τρία στοιχεία, ότι ξεκινάμε από το κομμάτι της άθλησης, ότι είναι πολύ πιο συχνό να αθλούνται οι άντρες από τις γυναίκες. Στο κομμάτι της εκπροσώπησης σε θέσεις, ας πούμε, εξουσίας, ηγετικές θέσεις, είναι πολύ λιγότερες οι γυναίκες από τους άντρες. Μιλάμε για πολύ πιο κάτω από το 50%. Ενδεικτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θεωρείται και σχετικά προχειμένη στα θέματα, μόνο το 20% των ηγετικών θέσεων καλύτερα από γυναίκες. Ακόμα και στην Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή είναι 33 γυναίκες μέλη και επίτιμα μέλη από τους 144 συνολικά. Στο κομμάτι το μισθολογικό υπάρχει χάσμα αμοιβών. Αυτό σημαίνει ότι πολλές γυναίκες που δουλεύουν στον χώρο αναγκάζονται να κάνουν δεύτερη και τρίτη δουλειά για να συμπληρώσουν εισόδημα. Και στους μισθούς προφανώς των αθλητών. Και το κομμάτι που αναφέρατε τελευταίο, της εκπροσώπησης στον τύπο και τα λοιπά, νομίζω είναι σαφές σε όλους μας ότι ο χρόνος που καταλαμβάνει είναι ελάχιστος σε σχέση με αυτόν που διαθέτουν, ας πούμε, τα αθλήματα στα οποία αθλούνται άντρες.
Σε αυτό που έχετε πει για τις αμοιβές, το βρήκα μέσα από την έρευνα σας, ότι οι αμοιβές των ανδρών για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2018 ήταν $400 εκατομμύρια, και των γυναικών στο αντίστοιχο παγκόσμιο κύπελο το 19 μόλις 30 εκατομμύρια.
Ναι, είναι αυτό ακριβώς. Είναι μια ένδειξη αυτό ακριβώς.
Και προέκυψαν και στην Κύπρο προβλήματα με τον τρόπο που η αρμόδια ομοσπονδία αντιμετώπιζε τις γυναίκες.
Του ποδοσφαίρου, λέει.
Του ποδοσφαίρου.
Ναι. Είναι μια καταγγελία νομίζω τα προηγούμενα χρόνια πάνω σε αυτό. Είχαν ανοίξει να διαμαρτυρηθεί η εθνική ομάδα.
Μάλιστα. Αναστασία, εβίωσες και ως αθλήτρια αυτή την ανισότητα?
Νομίζω βλέποντας πίσω είναι από τα ελάχιστα, τις ελάχιστες περιπτώσεις που ίσως όχι να αυτό είναι αλήθεια. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και τους παράγοντες του γιατί δεν δέχτηκα κάποια ανισότητα. Για παράδειγμα, εγώ τρέχω από την κολύμπηση, όπου είναι ήδη ένα άθλημα που είναι πιο ίσως.
Ένα άθλημα που είναι πιο...
Πιο ίσο.
Μάλιστα. Ναι.
Δεν είναι για τις άντρες, για παράδειγμα. Οπότε ξεκινούμε από εκεί. Νομίζω είναι πάρα πολύ βασικό. Επίσης, πρέπει να δεις από ποια οικογένεια προέρχεται το άλλο. Που εγώ δεν λέω ότι υπάρχει καλή και κακή οικογένεια, αλλά υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που κάνουν έναν αθλητή, μια αθλητή πιο ευάλωτη. Έχοντας για παράδειγμα δύο γονείς, αυτό με έβαζε σε μια θέση είναι πιο προστατευμένη αν θέλετε. Μετά είναι και η τύχη σε ποιον προπονητή για παράδειγμα θα καταλήξει κάποιος.
Και οι επιτυχίες παίζουν ρόλο, έτσι. Αν ένας αθλητής καταφέρει και πετύχει στόχους ψηλούς, είναι και διαφορετική αντιμετώπιση της οποίας τη χάνει από τις αρμόδιες αρχές.
Βέβαια, αν δούμε τα περιστατικά που βγήκαν, μίλησαν και έφεραν διαφορά, αυτό αντικρούει αυτό που λέτε. Γιατί αν δούμε, για παράδειγμα, την Εθνική Ομάδα Γυμναστικής Αμερικής, που μιλούμε για τα πιο μεγάλα ονόματα, κάποια από τα πιο μεγάλα ονόματα στον παγκόσμιο,
χώρο, ναι.
Μετά να σκεφτούμε τη Σοφία Νιμπεκατόρου, δεν ξέρω κατά πόσο μετρά. Στο τέλος της μέρας η επιτυχία. Γιατί με μια επιτυχία επίσης έρχεται και μια διαδρομή στην οποία οι αθλητές είναι μόνοι τους με τους προπονητές. Δηλαδή περνάς σημαντικά πιο πολύ χρόνο με τον προπονητή σου παρά με τους γονείς σου. Δηλαδή. Και χτίζεται μια άλλη σχέση. Και μετά είναι εκείνο που λέμε τα ενίκομοι ενδύμοι.
Τα ενίκομοι ενδύμοι. Ακριβώς. Αυτό τα ενίκομοι ενδύμοι. Αναστασία μου, εσύ ήσουν η πρώτη αθλήτρια που μας έδωσε χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες, έτσι, το 2009 στην Πεσκάρ.
Στην Στην κολύμβηση.
Στην κολύμβηση, ναι, στην κολύμβηση.
Ναι, ναι, ναι.
Και στην εισαγωγή μου έκανα έτσι μια αναφορά για τα... για τις επιδόσεις οι οποίες αντέχουν. Τις έχεις μετρήσει πόσες από τις επιδόσεις σου αντέχουν? Για ένα διάστημα ήταν 12 στην πισίνα των 50 μέτρων. Τι?
Γνωρίζω ότι στέκει μία, δεν γνωρίζω για τις υπόλοιπες.
Μάλιστα. Δηλαδή σε μια περίοδο που τις μετρούσαμε ήταν 12 στην πισίνα των 50 μέτρων και 21 στην πισίνα των 25 μέτρων. Και σήμερα, πέρα από το γεγονός ότι είσαι δεμένη με το χώρο του αθλητισμού και με το αντικείμενο της ακαδημαϊκής σου κατάρτισης, διδάκτορα αθλητικής ψυχολογίας και κοινωνιολογίας, ασχολείσαι με νέους, έτσι. Δηλαδή έχεις, σχεδιάζεις και εφαρμόζεις προγράμματα κοινωνικής δράσης των νέων. Θα ήθελες να μας πεις κάτι γι' αυτό?
Είναι κάτι που νομίζω δεν έχουμε στην Κύπρο. Δηλαδή ο οργανισμός που δουλεύω ασχολείται με youth workers, με youth clubs που υπάρχουν στην Αγγλία, τα οποία είναι... Νομίζω δεν υπάρχει το concept στην Κύπρο.
Να το φτιάξουμε, να το διαμορφώσουμε. Να έρθεις να αναλάβεις, να συζητήσεις με τους συνδέσμους των οπαδών. Να βελτιώσουμε τις καταστάσεις.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, άρα και θα έχω...
Είναι διαφορετικός χώρος, γιατί μιλούν πιο πολύ για κοινωνικά θέματα.
Για κοινωνικά θέματα.
Είναι χώροι που λαμβάνουν mentoring. Ναι.
Και θεωρώ, Πέτρο, έτσι καταλήγοντας, ότι σε κάποια στιγμή θα έχουμε και ολοκληρωμένα τα πορίσματα για να τα κατευθύνουμε εκεί που πρέπει να πάνε.
Κοιτάξτε, να δείτε,
με την προσδοκία ότι δεν θα τα αφήσουν σε ένα συρτάρι.
Να σας πω, το κομμάτι της έρευνας το έχουμε ολοκληρώσει ουσιαστικά και έχουμε καταλήξει τα βασικά αποτελέσματα, συμπεράσματα, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου σε όλες τις γλώσσες των χωρών που συμμετέχουν στο έργο. Τώρα, το κομμάτι του αν θα μείνουν σε συρτάρια ή όχι, πέφτει πάνω μας η ευθύνη. Αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και με την Αναστασία και με όλες τις υπόλοιπες αθλήτριες που είχαμε τη χαρά έτσι να μας βοηθάνε σε αυτή τη δουλειά, είναι να προσπαθήσουμε εμείς να χτυπήσουμε πόρτες, να πάμε σε ομοσπονδίες, αθλητικούς χώρους και να ανοίξουμε τη συζήτηση. Έτσι νομίζω γίνεται.
Και να δούμε και πώς εμείς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Αναστασία και Πέτρο, σας ευχαριστώ πολύ.
Ουσιαστικά. Ένα τελευταίο πραγματάκι, κύριε Σαββαμόνο.
Ναι, Πέτρο μου.
Στο πλαίσιο της δουλειάς αυτής του έργου, ξεκινήσαμε και μία συνεργασία με το ΣΠΑΒΟ, που έχει τη γραμμή 1440 για τα θύματα ενδοκρινιακής βίας.
Άρα χρησιμοποιούμε την ίδια γραμμή, 1440.
Ακριβώς.
Έτσι, δηλαδή, για να ξέρεις, και το ΣΠΑΒΟ έχει περάσει από την εκπομπή μας, συζητούμε συχνά μαζί τους για τα προβλήματα, γιατί είναι ευρύτερο ενδιαφέροντος τα θέματα που προβάλλει η εκπομπή. Και θα σας αφήσω με το τραγούδι που εσείς επιλέξατε. Τραγουδάμε δίχως φόβο, με συγκλονιστικά μηνύματα από τις ίδιες τις γυναίκες. Αναστασία, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο εκεί στο παγωμένο Λονδίνο.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλό υπόλοιπο στη γλυκύτερη Λεμεσό, Πέτρο, εκεί είσαι, έτσι?
Ακριβώς.
Λοιπόν,
ναι, ναι.
Η γλυκύτερη Λεμεσό, σε πιο γλυκύ το κλίμα της. Τραγουδάμε δίχως φόβο, λοιπόν. Και μήνυμα και προτροπή σε όλες τις γυναίκες. Πάμε.
Το κράτος.